ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Važan deo života, čak i onog javnog u starom Rimu, zauzimala su kupatila, to jest terme, koje su se, ako su bile manje, zvale balneumi. Bilo ih je svuda, kažu arheolozi, u svakom naseljenom mestu. Bila su to mesta okupljanja, razmenjivanja novosti, prijateljskih razgovora i to naravno sve uz malo vežbi i tokom kupanja u kadama i bazenima sa vodom zagrejanom na vrlo različitim temperaturama, od tople preko vruće do potpuno hladne. Bila su to pažljivo, a često i luksuzno uređena kupatila sa pratećim sadržajima kao što su biblioteke, čajđinice, saune. Kad malo razmislite, shvatite da je ovakav stil života, da se okupljate u termama dok uživate u lepoti dobro kupanja, zagrevanja ili hlađenja, mnogo bolje mesto za susrete od današnjih kafića ili kafana. Spajanje druženja i razgovora među ljudima sa kupanjem, istovremeno obavljanje jednog važnog posla kakav je održavanje lične higijene i dobrog zdravlja i viđanje sa prijateljima i poznanicima, čini nam se mnogo je bolji i pametniji način ponašanja od ovog našeg. Nekako izgleda da su stari Rimljani bolje znali da organizuju vreme i spoje lepo sa korisnim. Istina je da se i mi međusobno možemo viđati negde na bazenu, na primjer, ili otići zajedno na masažu, ali složit ćete se, nije to ono što su pružale rimske terme. Pa iako ćemo iskreno, današnji spa centri nisu ništa drugo nego terme, odnosno rimska kupatila. Tretman je počinjao u vežbaonici, odnosno u palestru. To je bila najveća prostorija i tu su posetioci vežbali i mazali se mirisnim uljima. Kupanje je počinjalo u prostoriji sa toplim kupkama, kojima se telo prilagođavalo na toplu vodu. Kupači su zatim odlazili u prostoriju sa vrućom kadom, a odatle u sobu za preznojavanje, takozvani sudatorium, što bi bila današnja sauna. U prostoriji sa toplim kupkama izvodile su se i masaže, razni medicinski ili kozmetički tretmani, a kupanje se završavalo u posebnim odajama u kojima su bile smeštene kade sa hladnom vodom. Imperija starih Rimljana, o tome govore brojna arheološka nalazišta njihovih građevina, prostirala su se, naravno nekada davno, na celoj teritoriji naše zemlje, a i šire, znamo svi. Samo kod nas otkriveno je više desetina većih i manjih termi i balneuma u mnogim gradovima. Jedno takvo rimsko kupatilo otkriveno je u Čačku, u samom srcu grada. Restaurirano je i među retkim koje možete da vidite, tačnije njegove ostatke, to jest barem deo onoga što je nekada bilo balneum. Slušat ćete priču iz antičkog doba, o vremenu kada su ovde živeli građani starog Rima i kada je pomenuto kupatilo svakodnevno bilo puno ljudi. Kroz rimske terme u Čačku pričom nas vodi Aleksandra Gojgić, antičar, viši kustos u Narodnom muzeju tog grada, a priču zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Naša današnja koje kuda priča vodi nas u stara prastara vremena, ona još od pre naše ere. Znači, Aleksandra Gojgić, je viši kustos, inače je ovde u muzeju zadužena za starine, najstarije starine, antičar.
Da, ja sam zadužena za antičku i srednjovekovnu zbirku u Narodnom muzeju.
U Čačku, kada je reč o antici, ima o čemu da se priča?
U Čačku, kada je reč o antici, ne da ima, nego je stvarno neverovatno bogato. Znači, pre 50 godina, 1970. godine, prvi put je pronađeno u samom centru Čačka pronađeno rimsko kupatilo, odnosno rimske terme.
I to je bilo neočekivano. Počela je izgradnja neke stambene zgrade.
Jeste, da. Počela je izgradnja ogromne, velike stambene zgrade, koje je onda došlo do problema. Znači, odmah su pronađene neki stubići, nešto je pronađeno, neke starine, i onda normalno koleginica arheolog Milena Ikodinović je otišla odmah na licu mesta. Naravno, pošto
to je voda za kopaš, znači, nešto će da
naravno, i znate što, to se nalazi bukvalno 250 metara od muzeja, da. Tako da i ako je prolazila kroz grad, mogla da vidi, znate, i onda kreće priča.
Šta se zapravo neka videlo, ti stubići?
Stubići, da, to su stubići, i posle ćemo pričati za grejanje, odnosno za zagrevanje terme. I ništa, onda su odjednom, znate, mislim, arheologi niko ne voli zbog stopiranja radova. To je ono.
Ne vole i građevinci.
Naravno, ali vole ljudi. Naravno, i koji vole da saznaju nešto novo, da vide neke predmete, kako su ljudi nekada živeli, šta su koristili, upotrebna i ove luksuzne. I tako da je onda stopirani su radovi. I onda kreće problem, zašto, kako i ostalo. Znači, mi imamo celu prepisku i moralo da se istraži. Znači, na nivou grada došli su do konsenzusa da to mora da se istraži.
Hvala
Bogu, da, i tada i sada, mislim, prosto zakon postoji, da. I onda je krenula koleginica Milena je zajedno sa koleginicom iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, oni su krenuli da istražuju, i naravno, kako su krenuli sa istraživanjem, utvrđeno jeste da je u stvari bili su pravo da je to rimsko kupatilo iz kraja 3. početka 4. veka pre naše ere, znači odnosno pre 17 vekova je pronađen.
Interesantno da ovde na našim ovim terenima, gde znamo da su živeli Rimljani, ima puno ostataka, nema tako kompletnog iskopa jednog rimskog kupatila kao što je ovde, tako smo pročitali.
Znate šta je ono u stvari što nas izdvaja od ostalih gradova? Jeste zato što su to jedine konzervirane i prezentovane terme na teritoriji zapadne Srbije. I po meni, znači, kao arheološki, znači, jedan bitan moment jeste da mi to treba da što više promovišemo i da prosto ljudima pokažem, kao što ste vi čuli, tako da mi pokušavamo na sve načine da animiramo.
Ma to
pored
bi
nas
da bude zaštiti znak Čačka. Razumete, po meni, zato što to nije prva misa od čoveka koji nije iz Čačka, rimske teme, a to je nešto, ne kažem da je jedino, ali nešto toliko vredno i zanimljivo.
I pritom je vidljivo, znate koji je problem sa arheološkim istraživanjem? Znači, mi odemo, istražimo i zatrpamo. I sada onda kad dođu ljudi, kao, pa gde je to?
Šta je to?
Ali mi imamo dokumentaciju, ali to ništa ljudima ne znači. A onaj kuriozitet, što je jako bitno isto za Čačak, pored toga što u stvari sam centar Čačka, znači, gde su terme, gde je muzej, znači, na oko 200-300 metara. Naravno, sve tu skoncentrisano, jeste da je u stvari bio neko antičko naselje, manje tipa.
Koje je zahtevalo jednog
kupatila. Jeste, a koje je imalo tačno određenu urbanizaciju, kao i sada. I prosto mi smo bili na samoj granici dve provincije, kao i sada što smo mi na nekim raskrsnicama. Provincije Dalmacije u kojoj se mi nalazimo, odnosno sadašnji Čačak, i Gornje Mezije. Tako da su ovuda prolazili trgovci, znači ovde negde u blizini, ne u samom Čačku, ali u blizini Čačka, verovatno u zapadnoj periferiji grada je postojao verovatno neki vojni punkt, neki vojni logor. Tako da u suštini mi to znamo na osnovu epigrafskih spomenika rimskih, koji smo pronašli, nažalost, u sekundarnoj upotrebi. Znači, oni su korišćeni kao građanski materijal i to u našoj crkvi ovde, odmah pored muzeja.
Ugrađeno
kao građanski materijal.
Jeste,
i to je otprilike bio 2. i 3. vek. Mi u samom gradu nemamo materijalne ostatke, znači arhitekturu iz 2. veka, znači imamo iz kraja 3. Međutim, ono što je bitno isto da kažemo, što isto stalno potenciramo kada dođu ljudi, jeste da mi imamo još jedne terme.
Još jedne?
Naravno.
Nismo pročitali.
Super je priča. Zato što se one se nalazi, upravo to što sam rekla, na zapadnoj periferiji Čačka, u naselju Beljina. I one su pronađene 80-ih, znači ove su 70-ih, one su 80-ih.
One
su malo manje od ovih. Ove naše čačanske, odnosno ove u gradu, jesu u centru grada, one, moram da naglasim za vaše slušalice, one se nalazi u zaleđu hotela Beograd. Znači svako ko dođe može da ih vidi, svaki dan su sada otvorene. Znači izvršena je rekonzervacija, one su konzervirane znači 70-ih godina, normalno zub vremena je učinio svoje, da su one morale da se ponovo srede i rekonzerviraju i to je uređeno prošle godine. Tako da mi sad možemo da ih vidimo i imamo i prezentaciju na termama. Znači da apsolutno imamo naš 4 svetska jezika, priču o njima, način grejanja, znači pojašnjen je lakše da bi ljudi shvatili kako u stvari to, kako se greje, jeste funkcionisalo. I plus imamo i kartu celog centra Čačka sa svim lokalitetima i slučajnim nalazima koji su pronađeni baš u Čaču. I tako da su te terme...
A to je prezentacija na bilbordima?
Jeste, to je u stvari kao ovaj panel prezentacije, tako da mogu sve da vide lepo i crteži, fotografije i to.
Drugo kupatilo.
A drugo kupatilo, to je isto zanimljivo, ono je, ovo naše u centru jeste bilo javno, tako smo bar mi zaključili, znači svako je mogao da dođe, znači normalno muškarci, žene, deca, pa čak i robovi, što je bilo. Sad postojalo, pošto je bilo malo, i u stvari moram da naglasim da u stvari ovo nisu terme one velike koje su postojale svuda po Rimskom carstvu, ovo je više manje kupatilo, takozvani balneo. Mm-hmm. Znači latinski naziv. Znači on je do 350 metara kvadratnih se nazivaju kupatila balneumi, a preko onda su to one velike terme koje imaju ogromne biblioteke, olimpijske bazene. Ove naše terme su imale bazenčiće, odnosno male kade, polukružne gde ste vi mogli sedite.
Da.
Niste mogli da plivate
možda
kao na primjer.
Možda su to bile sa takve potrebe po broju.
Pa, shodno naselju koje smo mi imali, shodno malo, mislim, mi smo bili ipak u provinciji, nismo im bili neke značajno mesto, ali smo značajni po njima.
Da.
I onda su ove terme pronađene, one su bile privatne, u sklopu poljoprivrednog gazdinstva, takozvane Vila Rustik. Znači neko je bogat da bio i onda on mogao sebi da priušti i da napravi.
Jesu li one iskopane?
One su istražene, sad isto me nas pitaju kao, pa gde su? Znači one su istražene, pošto su na privatnom imanju, one su zatrpane. Tako da mi sada ne možemo ih vidjeti.
Kako je to princip arheologije? Objasnite nam za one koji ne znaju. Pronađe se, istraži se, zapiše se sve i zatrpa se.
Znači,
postoji... Da buduće generacije to rade ili šta? Kakav je cilj?
Znate kako, poenta jeste da postoji, znači mi imamo propisanu dokumentaciju, ministarstvo nam propiše dokumentaciju, znači prvo moramo dobijemo dozvolu. Moram da naglasim, pošto imaju i divlji kopači i sve, da svaka ustanova, znači zvanična, mora da podnese molbu, odnosno da dobije dozvolu za arheološke istraživanje. Naravno, to može da radi samo arheolozi koji su u nekoj instituciji. Onda kreće istraživanje. Vi onda vodite celokupnu dokumentaciju. Nama je najbitnije u stvari da mi prođemo sve in situ, odnosno u samom sloju, jeste, a ne kada uzmemo, donese nam neko predmet da otkupimo. To u principu nije za arheologe, nema tu vrednost i nije toliko bitno kao kada mi sami sloj po sloj...
Mnogo važnih informacija ste iskupili time što neko to iskopao.
Neko iskopao i onda uništio sve slojeve.
Ali ono što je meni zanimljivo, to zatrpavanje, da bi se zaštitilo mesto.
Znate šta, najbitnije je da se zatrpa ako nema se novca za konzervaciju.
Znači to je zbog toga što ne možete da konzervirati.
Naravno, i pritom, a da bi na privatnom imanju mi konzervirali, mi moramo da otkupimo.
To je proces.
To jeste i onda to vam je procedura, neko hoće, neko neće, ali u svakom slučaju na privatnim imanjima, ako hoćemo da istražimo, moramo da dobijemo dozvolu.
Mm-hmm.
Piše se ugovor, znači apsolutno sve i sve naravno je to sad dokumentovano i ono što moram da naglasim da su nepokretna kulturna dobra kao što su terme, znači arhitektura, to je u zavodu, odnosno to je pod ingerencijom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u našem slučaju to je Zavod u Kraljevu, tako da mi sve, bilo što da hoćemo da radimo, moramo da dobijemo dozvolu od njih. A pokretni nalazi sa istraživanja naravno su nalazi u našem muzeju, koji, da bi došli, ono što moraju da znaju naši posetioci, da bi došli do stalne postavke. Znači, ti predmeti su iskopani u zemlji, prljavi, polomljeni, znate to. Onda postoji, to stalno pričamo deci kad dođu, onda postoji ljudi koji se bave time, to su konzervatori, oni su u stvari kao da sklapaju puzzle. Znači, bukvalno to smo...
Oni pokušavaju da to vrate u stanje koje je bilo kad se upotrebljavalo.
Da, i onda tako očiste srede, konzerviraju, prepariraju keramiku spoja, ako može, i onda tek ti predmeti posetioci vide u stalnoj postavci. Znači, posetioci u suštini, to je mnogo zanimljivo za decu da vide proces. Znači, ti moraš da prvo pronađeš lokalitet, istražiš ga dobro, podigneš predmete i onda tek one kreću da u stvari, to je naš konzervator stalno šali da je on doktor za predmete.
Koje kuda?
Šta može da se vidi kada dođete kao turista danas na, u centar grada, u stare rimske terme?
Da li su to cele te terme? One su, znači, istražene na 8 prostorija, s tim što je prva prostorija, to je ono, ovaj priča kada su oni krenuli da prave zgradu, oni su uništili. Znači, ansamblo od 8 prostorija, znači 7 vidljivih, je sada. Međutim, mi nismo istražili zapadni i severni deo ove terme, jer su tu privatne kuće, tako da u suštini možda, mislim, i sigurno postoji nešto. Ali ono što je bitno jeste da smo pre par godina, kada se pravio Rimski trg, koji je dobio naziv, to je savremeni Rimski trg, dobio naziv zbog rimskih termi, mi pre nego što su oni napravili fontanu, istražili i isto pronašli deo dve prostorije, odnosno deo dve građevine, isto kasno antičke, znači da je tu bio jedan kompleks. Znači, kasnoantičkog naselja. Tako da, mi smo pronašli u stvari sada, posetioci mogu da vide 7 konzerviranih, odnosno ansamblo od 7 prostorije konzerviranih i prezentovanih na u samom centru Čačka.
I to je jako zanimljiva priča, može da se apsolutno rekonstruiše sa tom pričom kako su stari kasnoantički Rimljani živeli tu idući u terme, jer to je zapravo podrazumevalo ceo ritual i to drugačije za žene, drugačije za muškarce, evo vi pominjate decu pa čak i robove, pa evo malo da opišemo kako su se to, ovo je saobraćaj, što se čuje.
Kako, u starostnoj zgradi.
Da, kako je to izgledalo? Dakle.
Pa znate šta, prvo je ono kao osnovno što ja pokušavamo da dočaramo ljudima kad dođu. Znači, to je kao sada, da ljudi onako izmaštaju kao što idu u bazen, kao što idu u teretanu.
Ili
u suštini, ili spada, to je u stvari bilo 3-1, odnosno sve. To je, znači, terme su apsolutno imale sve to što sada mi idemo i baštim u stvari. Rimska arhitektura, koju možemo da znamo, imamo Vitruvije, je dosta pisao o tome i uopšte on je opisao sistemu, načinu grejanja i zagrevanja tih rimskih termi, odnosno termi. Rimska arhitektura je nešto bilo revolucionarno i oni su, i Rimljani su svuda u svim, to moram da naglasim, da u svim provincijama i u svim delovima gde su oni osvajali, gde su dolazili, jedna od prvih građevina su bile terme. Prosto, to je bilo jako bitno.
Bilo važno.
Bilo je važno, da, zato što u suštini to nisu samo bila, imali tu higijensku potrebu koja je ona primarna, oni su stvari bilo za društveni život. Muškarci, jer su postojali odeljci za žene i za muškarce ako su bile terme. U slučaju balneuma, našeg malog, onda je bilo, na primjer, pre podne su išle žene, a popodne pre večere su išli muškarci, znači posla posla. Pa verovatno zato što ona odrade jedan deo posla, pa onda mogu malo da se opuste dok ne dođu muškarci, ili mora ispreme večeru, znate, da srede malo, mora sve. Jeste, pa tek onda da, a oni su se kao prvo opustile, pa su onda radile, pa su možda ranije otišle da spavaju, a muškarci su otišli. Tako da u suštini to je bila priča. Znači, dođete, sada, to stalno potenciram kao kad pitam posjetioca, najviše decu, pošto su deca najzanimljivija za tu priču, kao da li se plaća ulaz u terme. I sad oni deca kažu, ne, plaća se ulaz, ali je to bio najmanji mogući novac kvadrans. Znači, to je, pretpostavljam, red veličine ko možda sad neće da predvidi, možda 50 dinara ili već kako, ali u suštini postojala, znači, ulaz.
Naravno, uđete, zadržavate kupatila.
Naravno, i da, pritom kupatila isto mogli su da prave i, znači, rimski građani, odnosno bogati građani koji su ostavljali kao mecene na neku vrstu i onda su one pravili, imali su novca dovoljno da naprave kupatilo koje je posle moralo na neki način se održava, pošto su postojali ljudi koji su tu radili. Znači, pored čuvara, pored ljudi koji su manipulanata koji su pomagali ljudima da uđe. Vi dođete u kupatilo, imate svačionicu koju sada, naprimjer kad idete na bazen, skinete svoje stvari, imali su specijalne kasete, verovatno su bile od drveta, pošto nisu naravno sačuvane drva, je propalo. Onda krećete, prva prostorija koja kod nas, koja se koristila prvo, jeste, znači namažete se, imali su, nisu tada postoje normalno sapuni, nego su tu bila neka mirišljava ulja. Namažete se uljem i krećete da vežbate. Mi imamo ovde palestru i vežbe, vežba loptom. Jeste, vežba loptom, vežba nekim čunjem, ništa, mislim, to su male.
Drugim rečima, zagrevanje.
Naravno, zagrevanje za ono što vas sledi, odnosno za uživanje.
Da.
To je kao neka priprema. Znači, to je jedan deo. Onda imate tri prostorije koje su, to ovaj, naši posjetitelji će vidjeti, i moram da naglasim da su one sačuvane samo u tom donjem nivou, gde su stubići, gde taj sistem zagrevanja. Znači, vi ne možete da vidite... Da, zagrevanje tople vode koja je strujala kroz pod i pored tog zidnog, podnog grejanja postoji zidno grejanje. Zidno grejanje, takozvani tubulusi, to su bile keramičke ovaj, bušni ovaj, delovi, i onda, znači, da bi se otpuštala vlaga, jer je vlaga bila velika, i onda su morali, znate, zato što je para, ne možete da se vidite. E, i onda krećete da adaptirate svoje telo. Idete mlako kupatilo, pa onda toplije, pa onda vrelo, i znači u stvari idete jednu, drugu, treću prostoriju, sauna, i onda jednostavno idete iz jedne prostorije drugu i prosto ovaj, uživate.
Dobro, ali ti stubići, da? Kako je radio sistem grejanja? Na šta su oni zapravo zagrevali te stubiće? Čime?
Ovako,
je bilo neko loženje.
Naravno. U većim normalnim centrima postojao je vodovod javni, akvedukt. I onda je voda išla direktno, znači priključena, i plaćalo se normalno, plaćalo se kao i sad što plaćate vodu, tako se isto plaćalo. Ove neka nadoknada je postao. Međutim, u našim, pošto su bile i manje, verovatno postoje su ložišta, takozvani preforniumi, i ispred ložišta su postojali velike buradi, burići sa toplom vodom, a ispod toga su se zagrevale normalno sa ogrevom.
I onda je ta voda strujala.
Ta topla voda struji kroz te stubiće, i vi kada hodate, vi hodate po toplom. I to, znači, to je neverovatno. Ove naše terme su bile freskosobne, to je jednostavno provincijsko slikarstvo, to su male neke trakice, crvene, plave boje, žute, znači ništa, to sve, nemamo floralne neke motive, znate, ili neke bitke kao neke pačice kao što ima. Jeste, kao što imate u Rimu. To su jednostavno skromni nalazi, a i terme u Beljini, znači na periferiji Čačka, su isto bile oslikane. Tako smo pronašli fragmente. Znači, nismo mogli nešto spojiti, ali je prosto bitno da se zna da su oni, znači, nisu samo bilo upotrebno, oni su želili da to izgleda lepo, za oko, što bi rekli, da Rimljani.
Da li jeđa ako ležeći, ti mi se patili, ili su samo kupali?
Pa, masaže, i to jeste, pa kao koji, mislim, gde ćete ležiti.
I pošto toga malo vina, malo grožđa, malo svega.
Da, naravno, ako ležećem položaju, znači neko.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Sa Aleksandrom Gojgić, višim kustosom Narodnog muzeja u Čačku, razgovaramo o rimskim termama, tačnije Balneumu, koji se nalazi u samom centru grada.
Ali rekli ste, Aleksandra, da su ove najveće u ovom delu Srbije, dakle u zapadu...
One su jedine konzervirane.
Jedine konzervirane.
Jeste, ali jedno preko 40 je istraženo na teritoriji Srbije. Aha. Imate, na primjer, ove naše su sličnog tipa kao na Medijani. Samo što su one u sklopu vile, jeste na Medijani, samo što su one u sklopu vile sa peristilom, odnosno privatnom imanju. Mm-hmm. Imate dole na jugu, onda imamo u Sirmiju isto, ima terme, Bace, Žujinci, znači ima dosta, znači 40.
Ali nijedna nisu konzervirane, samo
Na teritoriji zapadne Srbije samo ne. U gradu, na primjer, samo Sirmijum, ali Sirmijum je bio carski grad, oni u samom centru grada isto imaju konzervirane terme, ali u centru Čačka, u centru grada nekog, osim Čačka, terme ne postoje.
Ali ono što mi sad znamo o životu starih Rimljana je očigledno je da su ih kupatila bila izuzetno važna, i da su ih gradili svuda, i da su prosto to bila neka osnova, kako ste i vi rekli, društvenog života. Yes. I da bez toga, ako čak i vojni logor je imao kupatila. Nebitno gde, svuda su
imao, da, eliminacijom to kad budu ljudi, da, svuda. Ja kažem, jedna od prvih građana koji su oni ovaj, pravili bilo gde da su to ošak radili, jesu ovaj, kupatili, između ostalog, naravno higijenske, ali ja mislim prvenstveno taj društveni život.
Jer tu se još bitnija uloga.
Da, tu su se sklapali poslovi raznorazni. Mislim, to je prosto, vi ste bili tu u doživljenjski period, niste došli samo da se okupate, već ste tu sedeli, pričali.
Tako je trajalo satima.
Pa, pretpostavljam, pa eto, prevečere.
I sad kad vi kažete tu da ima očuvanih 7 nekih prostorija, tačno kada vodite turistu, vi možete da vidite kako izgleda ulaz u tu palestru, je li tako, za vežbe, pa onda kasnije taj balneum.
Da, u tri prostorije, jeste, kade sa mlatnim. Da, i na kraju, kada vi završite tu adaptaciju tela u tim vrelim kupatilima, to kad se otvore pore, da bi se zatvorile pore, onda odlazite u frigidarijum, u bazen sa hladnom vodom. I postoje su dva, znači jedan je uništen, a drugi možete vidjeti. Eto, da. Tako da je celokupan ugođaj bio.
I sad, zastakljeno kad kažete, to znači da su oni bili sedeli unutra, a da je okolo sve moglo da se vidi cijelo prostor, i su bili samo prozori.
To su samo prozori. I na termama možete da vidite, i to smo isto prezentovali, idealnu rekonstrukciju, kako su otprilike,
kako bi to moglo da
izgleda. Moglo da bude sa tim prozorima, ono su gde su stajali, i to, da prosto imate veću sliku, jer kada ljudi dođu, oni vide taj donji nivo i onda apsolutno ne mogu da shvate koliko
da postoje, to je nešto još iznad.
Jes, odnosno da je to samo donji nivo, odnosno da je sadno se vidi hodna stadnost pod. Mm-hmm. A sve ovo ostalo je naravno uništeno. Ono što isto moramo da kažemo da je posle termi na tom istom mestu bila srednjovekovna nekropola iz 12. veka naše ere. Mm-hmm. Znači tu su se ljudi sahranjivali.
Kasnije.
Znači, kasnije. Da. Eto.
A, znači ima više slojeva, tako?
Više slojeva, da, lokalitet, jasno. S tim što, znači, moramo isto da naglasimo da pored tog lokaliteta, mi smo pronašli još jednu kasno-antičku građevinu u dvorištu gimnazije, koja je, još uvek ne možemo da utvrdimo tačnu namenu, a koja, ako bude sve u redu, će biti takođe konzervirana. Konzervirana je prezentovana u sklopu fiskulturne sale. Mm-hmm. Tako da ćemo imati.
Kako misliš, u
sklopu fiskulturne sale u podzemlju? Da, gimnazija će u dvorištu gimnazije. U planu je pravljena fiskulturna sala velika, odnosno sportska hala. I sada, da bi pre nego što su oni to uradili, odnosno da te, pošto celokupni centar Čačka pod zaštitom, naravno, zato što imamo antičke ostatke, odnosno arheološke ostatke, onda je moralo prvo da se istraži da li tu ima pronađena, znači, kasno-antička građevina koja će biti konzervirana. Ona jeste isto u temeljnoj zoni sačuvana, konzervirana i prezentovana u podrumskom delu.
Odlično.
Tako da ćemo imati i još jedan sadržaj da ponudimo turistima.
Kao arheolog, antičar, pretpostavljate da ispod celog Čačka ima nešto?
Pa, u ovom centru, znači, sad sam vam rekla, imamo terme.
Dobro.
Onda mi se sada nalazimo u muzeju. U dvorištu muzeja je pronađen kasno-antički horizont. U Čačanskoj crkvi preko puta muzeja je pronađen deo jedne isto kasno-antičke građevine i tu smo pronašli u sekundarnu upotrebi, to sam već naglasila, epigrafske spomenike. Znači, imamo u dvorištu gimnazije ispred, u Mutopoj ulici, znači, pored gimnazije je takođe pronađena kasno-antička verovatno vila. Imamo slučajne nalaze, takođe epigrafske spomenike, tako da je ovaj ceo centar Čačka bilo, znači, imamo materijalne dokaze, odnosno ostatke kasno-antičkog.
Da, zanimljivo je da su se i kasnije civilizacije naseljavale tu i evo ta nekropola to dokazuje i da su preko nekih ranijih civilizacijskih gledano građevina ostavljali svoje tragove. Je li sačuvano? Rekli ste da je dosta toga ugrađeno u zidove crkve,
je
li ostalo nešto tih hebrejskih spomenika da je izloženo?
Pa tako, da, oni su izloženi isto kod nas, ovaj muzej, tako smo i saznali za to. Prilikom isto, pošto više navrata imamo više kampanja istraživanja porte ove Čačanske crkve i samog kruga crkve, odnosno dvorište crkve, tako su pronađeni i oni su normalno prenešeni.
Jeste ih preuzeli,
da, i oni se mogu sad vidjeti, većina. Ovdje negdje bio verovatno vojni punkt,
to je Rim. Kao arheolog, baš ste dobro zanimanje pronašli za Čačak, jel?
Pa, da. Mislim, mi se ne bunimo. Da, nama je uvek zanimljivo. Nikada nije dosadno što najbitnije u poslu.
A jel idete vi na teren, jel se još nešto, jel se planiraju neki dalji radovi? Šta će se događati?
Pa svake godine mi imamo plan, mislim, pišemo normalno plan, koleginice i ja, i u suštini uvek imamo plan gde da idemo. Znači, preko 100 sada sam znači, preko 150 lokaliteta smo mi već istražili, preko 60 godina muzej postoji i skoro svake godine bar imamo jedno istraživanje, znači od preistorije, antike i srednjeg veka, znači ne samo antički deo.
A vi ste vrlo mladi, šta je za vas do sad bilo najveće uzbuđenje?
Ne, nisam.
Pa dobro, delujete, ne mi bitno, šta je za vas bilo nešto?
Pa, radili smo, eto, to isto nisam naglasila, da pored tih rimskih termi koje se nalaze u Beljini, imamo kasno antičku nekropolu koja je ispred pronađene i tu je pronađeno preko 70 grobova, što spaljenih, što skeletnih individua.
To je centar grada?
To je isto zapadna periferija. Dobro. Čačka, isto pored termi, znači u neposrednoj blizini.
Pored onih koje smo spominjali.
Koje smo spominjali, dobro. Jeste, tu je bilo nevjerojatno, znači svaki grob je imao grobne priloge koje su nevjerojatne, pa onda kada vi krenete da polako svoj posao iskidate i istražujete, mislim, to je nevjerovatno.
Kao domine koje se ruša jedno drugo treće. Kada kažete grobni prilozi, su to neke posude?
Da, znači, pored keramičkih malih pehara, imamo novac, imamo zlatne predmete, imamo ogrlice, znači, bukvalno, oni su...
A na ovom plakatu koji govori o kasnoantičkoj nekropoli o kojoj sad pričamo u Čačku su je neka vrlo zanimljiva iskopina sa dve figure male.
To su dva goluba, to je kako je bilo preko 70 groba, u samom centru je postojalo verovatno mauzolej porodični.
Aha, i na tom mauzoleju je
bila mauzolej figura. Pored tih, znači on je bio je bogato dekorisan kasnoantičkom plastikom, ukrašenom, koja je nevjerojatna. Pre 10 godina smo imali izložbu i ono što moram da naglasim, da sve ovo što mi sada pričamo, vaši slušalci mogu da vide na našem sajtu, odnosno da uđu u sajt Narodnog muzeja, jeste Čačak, u PDF-u, znači možete skinete i mogu da se downloaduju, znači katalozi. Divno. Između ostalog katalog
iz kasnoantičke. I mi preporučujemo da to urezi, jer ovo stvarno divno izgleda, treba da se vidi.
Yes. Imate i za rimski termin Čačku, imate isto knjigu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Čačku? Ostajemo u Narodnom muzeju, dakle ne menjamo mesto, ali menjamo temu. Tačnije, vraćamo se još dalje u prošlost. Iz starog Rima ka praistoriji i materijalnim ostacima plemena koja su živela na Balkanu. O ilirskim humkama, jednom od arheoloških nalazišta u okolini Čačka, razgovaramo sa Katarinom Dmitrović. Ona je kustos i praistoričar u muzeju u Čačku.
Sad možda možemo da kažemo da bismo išli u vreme još starije od ovog o kojem smo pričali sa Aleksandrom, gde smo pričali o rimskim ostacima kojih ima dosta ovde. Mi smo naišli na taj vrlo zanimljiv tekst na više mesta o tim ilirskim humkama. Često kad govorimo o istoriji ovog prostora pominju se ilirska plemena, pa jesu li ovi bili ili jesu li oni su ovde živeli. Je li ustanovljeno zaista to što kada kažemo ilirske humke, da to jeste zaostavština, to jest da pripada ilirskim narodima i plemenima?
Priča o ilirskim plemenima i uopšte paleobalkanskim plemenima je malo komplikovanija nego tako kao što se priča. Nekada zaista jesu one slovile za ilirske, jednostavno nauka je bila tada došla do tog nivou da je shvatila da jesu ilirske, međutim sada se one već ne ubrajaju ilirske, već je to najverovatnije neka plemena. Mnogo mišljenja postoji, ne bih sada nabrajem i da zamaram time, prosto smatra se da pripadaju paleobalkanskim plemenima, njihovo ime možda jesu autarijati ili neko pleme koje jesu između slični autarijatima, slični tribalima, to jesu neka staroilirska sve plemena, međutim malo je teže tu dati tako precizan odgovor.
Jasno, ni ne očekuje ne sad naša javnost da mi budemo...
Ali nije pametno reći ilirske.
Dobro, ali popularno se kaže ilirske humke. Kako ih vi zovete?
Zato, ne zovemo ih tako. Tako su oni publikovane, kad su urađene. Tako je tada bilo stanje u nauci, to je sasvim u redu. Međutim, to se preuzime, to je jedina publikacija koja je stara više od 60 godina, tako da je normalno da ljudi sad kad pročitaju pa kažu ilirske humke, menjaju se stvari, tako da je najbolje reći
domorodačke humke, recimo, ili starobalkanske humke, starobalkanskih plemena.
Da. Smeštamo,
to je 6. i 5. vek pre nove ere. Da, znači to je vreme kada vi imate klasičnu Grčku koja se razvija u itekako jednom visokom nivou civilizacije. Kod nas je to malo drugačije, unutrašnjosti Balkana, nismo mi bili baš tako integrisani u taj antički svet, međutim jesu veze postojale, to dokazuje materijal iz tih humki. One su jako značajne, ne samo kod nas u Čačku, ni šire, one su ovako za jedan srednjoevropski kontekst veoma značajan nalaz. Prvo, taj fenomen humki postoji još od bronzanog doba i nešto i pre toga. I ljudi se sahranjuju koji su živjeli ovdje ili su se kretali ovdje, oni se sahranjuju tim humkama i one su vidljive. To su male kalote, vi vide čak i ljudi koji su laici, golim okom. One su privlačile pažnju istraživača još s kraja 19. veka, pa su oni raskopavali, pa su i nalazili tu svašta, pa je to ljude još više...
Pa kao lovci na blago, pa
sve... Pa jeste, nije tad bilo toliko popularno kao sada, nije bilo takvih lovaca, ali je bilo raznih entuzijasta koje su voleli.
I avanturista, jeste.
Pa jedan od njih je bio i Sima Trojanović, koji je bio tada profesor ovde u Čačku. Pa je on sa svojim đacima otkopavao i na svu sreću je publikovao. I nama su to prvi tragovi takvih iskopavanja i nalaza o čemu se radilo. Ali da ne kažem da je samo to za nas značno, to je u stvari u evropskom smislu naravno, početak jasno, iskopavanja, naravno, iako su to nestručno, nije čovjek bio, nije bio arheolog, on je na kraju bio snimač etnografskog muzeja, ali je imao afinitet prema antikvitetima i jednostavno počeo je na taj način i ostavio nam jedan ovako vrlo značajan trag.
I kad je struka uzela taj posao u svoje ruke?
Struka uzima ovdje, arheologija se kao nauka počinje razvijati tek nakon Prvog svjetskog rata. Znači nije to krenulo, postojali su razni entuzijasti, postojala su povremena iskopavanja, međutim nije to bilo tako na nivou da su se pojavljivali školovani ljudi.
Koji su znali kako su se
naravno,
da obraditi.
Evo konkretno i u Čačku i većem delu Srbije tek nakon Drugog svjetskog rata dolazi osnivanje muzeja, čitave mreže instituta i svih ostalih institucije koje podržavaju zaštitu kulturnog nasljeđa, dolaze već školovani kadrovi i eto, mi smo imali isto sreću da je i ovdje se zaposlila koleginica Milena Ikodinović i onda je ona imala jednu sreću, neverovatnu za svoj radni vek, da je odmah na početku karijere otkrila upravo te humke u Atenici. Da, bila je vrlo mlada i ona i Borisav Jovanović s Arheološkog instituta i oni su radili dve godine te humke.
A jesu se oni naslanjali na prethodna istraživanja profesora o kome smo
oni
se znalo o tome da tu nešto postoji?
Jeste, oni su znali da ovdje postoje humke, da su to neki objekti koje treba zaštititi, a mi ih zaštićujemo kako jednim arheološkim iskopavanjem. I onda su, a te humke su bile malo drugačije nego ostale, nije to njima prvi put da kopaju tumuli, pre toga su njih dvoje zajedno radili, međutim ove su bile mnogo izražajnije, su mnogo velikih dimenzija. Znali su jednostavno kad je nešto tako veliko, dominantno, imale su još jedan zanimljiv naziv ovdje u kraju, zvali su ih carskim stolicama. Jer sam njihov oblik je onako izvirivao iz te ravne, plodne Moravske doline.
I ono se uzvišava kad sedite pa dođe carski. Da.
Verovatno je to nekad bilo mnogo više, ono su s vremenom spuštalo, obrađivala se zemlja, to se spuštalo, ali su opet bile uočljive golim okom i meštani su ih uočavali. I njih su jednog dana pozvali, ja tu priču znam, u stvari više od pokojnog Borisava Jovanovića, da su jedno zvali našu koleginicu Miloviku. On je bio akademik, bio arheolog, arheološkog instituta u Beogradu, jedna vrstan arheolog, ali eto kao mlad je, on kažem, započeo nije samo radio Atenicu, naravno, ali je to jedna od prvih velikih stvari koje on uradio. I zvali su ih u to vreme, koleginicu Ikodinović, pozvao je lokalni sveštenik da na tom mestu se, kaže, pojavljuju neki kosti. E sad, ljudi su uvek sujeverni, ne vole da nešto hoće da rade, vide kosti, pa su zvali arheologe, ona je došla i zaista ustanovila da tu postoje grobovi. Međutim, kad je malo bolje videla, između tih kostiju se pojavljivalo neki predmeti koji su bili malo neobični za jednu hrišćansku nekropolu. To je zaista bila hrišćanska nekropola, hrišćanski grobovi, možda se danas 18. i 19. vek na tim pumkama. Ali predmeti koji su bili između nisu bili tipični za to vreme.
Na sreću, godinu dana pre toga istraženi Novi Pazar, ono čuveno novopazarsko blago, preistorijsko, i oni su znali otprilike da to može da bude to.
Da to možda pripada tom istorijskom.
Onda je u stvari uočila da je to, da je to jedna izbočina, da je to tumul, pa je uočila drugi tumul i onda su se shvatili da treba da se to radi. Oni su zaista za dve godine uradili. Ja mogu da samo zamislim kako izgledalo iskopavanje 58. i 59. godine. Imamo slike, oni idu konjskom zapregom, na primjer, ove zatvorenike, ove, kako se kaže, nisu oni zatvorenici, već kažnjenici, ove, s ovim malim kaznama, što su prekršajni. Oni su im radili, da.
Društveno koristan rad.
Jeste, teška vremena u suštini, ja mogu da zamislim kako je to izgledalo, tako slike, njih konjska zaprega tamo vozi svaki dan. Eto. I kad se to otkrilo, obe humke su imale centralne velike konstrukcije od kamena, a između tog kamena je bilo mnoštvo nalaza. I to i tekakvih komada. Mi to imamo na postavci, ali je tu sve je bilo bogato i prebogato, mi to do tada nismo videli, a ni od tada nismo više nikad našli ovde. Da.
Ko je kuda?
Kako se zaključilo da je to, da su to grobovi kneza i kneginje?
Pa, arheologija ima jednu metodologiju u zaključivanju, a to je analogijama. E, i onda kad su i tokom iskopavanja, naravno oni su sigurno koristili literaturu, konsultovali se sa ljudima koji su već bili vični tome, i tim paralelama su našli da jeste taj materijal iz 6. odnosno i 5. veka pre nove ere. Međutim, da su grobovi, može jedno da utvrdi osteološki materijal, odnosno materijalne ostaci pokojnika. Bili, u jednoj jesu bili, u drugoj humci nisu bili. Međutim, brojni su razlozi i zašto nekad nema pokojnika. Jednostavno, mogu da bude jako mladi, da su te kosti jednostavno vremenom toliko i da nestale da može da se desi. Mi u jednoj drugoj humci ih nemamo i to je sada jedna nova, jedan nov podatak. Mi, jednostavno, radi se trenutna revalorizacija cele Atenice, ima tu još stvari da se kaže, da se uradi, sad jednostavno nauka napreduje. Ali da li je druga humka zaista grobna humka, ili je neka votivna humka, ili je kenotaf, ili je ne znam šta, to ćemo tek da utvrdimo.
Šta je kenotaf?
Pa to je kad, na primjer, pokojnik strada negde i više ga nema, na primjer, u ratu stradali, a onda da bi mu umirili dušu i da bi izvršili sve obrade vezane za sahranu, to ukućani to naprave, obično da bi smirili dušu tog pokojnika i sebe, naravno.
I tu onda ne morate da pronađete zemne ostatke.
Da, ali opet ja kažem, a šta ako je bio neko jako mlad? Sad je bilo dete, beba, nekad arheolog može da promaši na terenu, nije to baš tako lako u zemlji, da kosti malog deteta su strašno sitne, krte, i to ne mora da znači da ih možda nisu imali dovoljno iskustva. Svakakve opcije jesu u mogućnosti, mi ne možemo da damo konačni zaključak.
Sad ste pomenuli Novi Pazar i neke sličnosti preko kojih su stručnjaci utvrdili da li to pripada i kojim plemenima može da pripada. Da li je pronađeno na našoj teritoriji još nekih predmeta sličnih ovome što ste vi našli? Igde? Ili je to jedinstveno?
Postoje analogije, postoje slični nalazi, ali su vrlo retki. I ovakav jedan nalaz se svrstava u taj horizont takozvanih kneževskih humki. A to znači, sad, da li oni jesu bili kneževi, možda nije baš adekvatan termin, ali to treba da znači da oni jesu bili mnogo bogati, viđeni, da se desu...
Isticali.
Sad zamislite, oni su se isticali još time da su oni napravili takvu sahranu, napravili takve tumule, takve konstrukcije od kamena, pa toliko bogatstvo stavili, to se vjerojatno, to nije
moglo svako. To se nije moglo da dozvoli
svako. Naravno. Da. Verovatno, veliko raslojavanje je već postojalo u tom društvu. Oni su težili, naravno, kao i svako novopečeno društvo, nekim luksuznim predmetima. Te su mnoge stvari dovozili iz jeste. Uvozili, dobavljali, nabavljali i to vjerojatno jako skupo plaćali. Mi imamo zato neke predmete koji su nastali u Grčkoj, u Južnoj Italiji, u tim grčkim kolonijima koji su bili par excellence za njihove uslove. Dakle, prvo trebalo organizovati kupovinu, transport i na kraju sve to se stavlja gde u grob. Znači da oni toga se odriču konačno zarad tih svojih religijskih nekih stavova. Zbog toga na svu sreću niko ih nije opljačkao, jedino jesu se hrišćani sahranjivali na njima, ali to je vjerojatno imalo određen kontekst u vremena kad su Turci ovdje bili, da hrišćani traže svoje poreklo, odnosno vezuju se za nešto što znaju da je sigurno bilo starije od te turske najezde. I to nije redak slučaj. Mi imamo te hrišćanske grobove po preistorijskim tumulima na više mjesta. To je zanimljivo. Eto, yes, i evo, iz ovo što Aleksandra pomenula, sad ću vas prekinem, u dvorištu gimnazije, mi imamo hrišćansko groblje na tome. Opet, znači oni traže nešto starije i oni traže svoje identitet.
Rekli ste da nije jedinstveno, znači da postoji još
nije,
takvi.
Nije. Dakle, nalazi. Novi Pazar je nešto više, još više gradnje, odnosno mnogo je bogatije od Atenice, ali ima ih u Pećkoj Banji, ima u Lisjevom polju, u Crnoj Gori, ima ih na Glasinačkoj visoravni. Malo su drugačiji, svi su oni, imaju neke svoje osobenosti, ali ima na nekoliko mjesta. Evo, posljednji nalaz je bio u okolini Mladenovca, međutim, nije to baš toliko bogat kao ovaj, da i najbliže nam je u Pilatovićima, preko puta s druge strane, jel, ovaj, Dragačeva, u polju Pilatovićkom.
Ko je kuda?
Koje kuda u Narodnom muzeju u Čačku. Praistoričar Katarina Dmitrović, kustos muzeja, opisuje nam ilirske humke.
I šta je sad sa tim, sa vašom atenicom? Kako to izgleda danas?
Danas je, ona je, nismo mi nešto značajno što se tiče postavke uradili od onoga kako je napravljeno pre 20 godina. Međutim, u naučnom smislu se trudimo da krenemo dalje, da iskoristimo mogućnosti novije nauke koja pruža mogućnosti. Prvo antropološku analizu smo uradili, pa smo uradili neka merenja gvozdenog materijala, da li je bilo gorenja, nije bilo gorenja, jer vrlo je to bilo bitno gdje su oni spaljeni, da li tu ili je bilo posebno spalište. Zatim trenutno se radi na rekonstrukciji kola. A ta kola su vrlo zanimljiva, jedna priča, to samo Atenica ima i to je jedan fenomen.
Zapravo
koji
su tela bila u kolima.
Tako bi trebalo. Mm-hmm. Mi sad to ne možemo da tvrdimo, ali trebalo bi da su oni ta kola, da su pokojnike stavili u kola i dovezli ih na to mjesto. I na kraju su ta kola raspršena, kako da objasnim, kroz tu konstrukciju. Kola su postojala u to vrijeme, u Srednjoj Evropi ih ima na više mjesta. Kod nas su izuzetno retka. Atenica je jedan od retkih stvari, ima tu u Mađarskoj jedan lokalitet, u Bugarskoj dva, dobro, ima ih u Grčkoj, ali iz tog vremena, a pritom jedna od tih kola su tako dobro očuvana, to su dvokolica, kao ono što ste gledali u filmovima, gdje je jedan
Ben Hur.
Bravo, to je taj tip, ali su dosta dobro očuvani ti gvozdeni delovi i sad se radi na njihovoj rekonstrukciji. Tako da bi mi u pleksiglasu metalne delove postavili. Jednostavno, kako dočarati običnom čovjeku, pokaže mu delove kola, sad kao, aj sad ti zamisli Ben Hura. To već ovi mlađi ne znaju Ben Hura. E ovako, tim, trudit ćemo se da što više odradimo
bilo,
i
vrlo jeste
Atenicu.
Na liniji ovoga o čemu sad upravo govorite, može nešto da se vidi u Atenici?
Danas ne. Išli sam ja nekoliko
puta. To će ljudi uvijek pitati da sad da idu pa da nešto vide tamo.
Gledajte, taj materijal koji je tamo nađen, ja sad mogu da pobrojim pored tih kola koje su ovako izuzetno značajan nalaz, imamo skoro 2500 ćelibarskih perli. To je ogroman, doduše Novi Pazar ih ima 8000. Oni su tek, znači, bili, pa da ne kažem, ne znam, bogati, ali izuzetno. To je redak nalaz generalno svuda, jer nije bilo lako nabaviti ćelibar. Drugo, ako ga treba nabaviti, koliko je to trebalo platiti? To su izuzetne vrednosti. Nama sad ćelibar možda deluje posle onih ruskih avantura manje vredan, tada je bio izuzetno. Lokalitet danas je maltene u gradskom Kijevu, to je danas već deo neka dalje periferija Čačka. Sama mesto gde je bila jedna od tih hunki do pre koju godinu je bilo jedno udubljenje, dakle ništa nije napravljeno, na drugom mestu jeste. Sad mi ne možemo da tvrdimo da nekad negde može nešto da se pojavi, međutim ljudi misle da je vrednost toga neka materijala, na primjer što oni nađu da će oni to da prodaju za 100-200 evra, imali smo ponude nekih tadašnjih vlasnika da oni nama to nešto prodaju. Ja ne mogu da objasnim da to nema vrednost te vrste u sadašnjem novcu, već je to toliko kulturna vrednost koja je nemerljiva. Da, tu ne možete reći koliko
ali to zapravo to su stvari koje će moći da se, koje se vide u muzeju, al tako u postavci i vi ćete se potruditi da i to kompletno jedan izgled te grobnice možda vratite na neki način da posetite, možda vidi i tako.
Pa naravno predmeti da mogu se rekonstruisati. Što se tiče samog izgleda grobnice, ona se može kroz dobre fotografije tako prikazati je, i to je, mislim,
sasvim i da čovek ima ideju o tome kako to izgleda.
Jeste, mi uvek imamo problem sa prostorom, evo sad se nešto dešava, nadam se da ćemo mi konačno dobiti jednu mnogo bolju postavku, e onda imate priliku da zaista imate dosta prostora i takav jedan izuzetan lokalitet im pokažete u svom pravom svetlu. Nisu sve stvari tako važne kao što je Atenica.
Ovo je stvarno vrlo zanimljivo.
Jeste.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Bila je to priča o vremenima starim, o ljudima koji su ovde bili pre nas i ostavili za sobom mnoge znakove o sebi. To su ostaci njihovih života koji nam ponešto govore o tome kakvi su bili, kako su živeli i šta im je bilo važno. Još preciznije, bila je ovo priča o životu i o smrti. A o tome su inače sve naše priče, od pamtiveka do danas. Stavljamo tačku i potpisujemo i ovu priču. Tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.